Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Kita masih membahas bab faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Faktor yang pertama yaitu rusaknya niat. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk tenar dan populer, serta ingin menonjol, ingin dianggap telah wah, hebat, dan yang lainnya. Kemudian dalam kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan dengan faktor penghalang yang ketiga, yaitu at-tafritu fi halaqatil ilmi, adalah sikap ceroboh, tidak maksimal dalam memanfaatkan berbagai majelis ilmu yang ada di sekeliling kita. Para pendahulu kita mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Para ulama terdahulu kita mengatakan bahasanya ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Tepatnya ini adalah perkataan Al-Imam Malik. Demikian beliau katakan tatkala khalifah di masa beliau meminta beliau agar datang ke istana untuk mengajari dua anaknya. Maka Imam Malik menolak untuk datang ke istana, meskipun ini permintaan khalifah. Beliau menolak dengan mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Wa huqqalana, namun kita tidaklah salah bagi kita untuk mengatakan bahasanya ilmu saat ini mendatangi dan tidak didatangi. Ila minal qalil. Kecuali pada sedikit orang. Maka berbagai majelis ilmu yang diadakan dan berbagai pengajian yang diselenggarakan, jika kita tidak memanfaatkannya, ketika kita masih punya waktu luang, maka kita akan menggigit jari penyesalan, menggigit jari karena menyesal di waktu yang akan datang. Namun ketika datang waktu penyesalan tersebut, maka bukanlah waktu tersebut adalah waktu penyesalan. Waktu penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Maka berbagai majelis ilmu ini seandainya tidak ada di sana kelebihan kecuali ketenangan itu turun pada orang-orang yang hadir di sana. Rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat pun mengelilingi mereka. Dan sebelum itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis ilmu fiman indahu. Di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Maka cukuplah hal-hal ini sebagai faktor pendorong untuk menghadiri berbagai majelis ilmu. Bagaimanakah lagi jika orang yang rajin hadir di majelis ilmu, sayuhdi, akan beruntung insya Allah ta'ala dengan dua keberuntungan. Yaitu pertama mendapatkan ilmu, dan yang kedua mendapatkan pahala di akhirat. Dan nanti insya Allah akan ada topik bahasan mustaqil tersendiri yang membahas tentang adab, etika yang patut kita perhatikan ketika kita berkaitan dengan berbagai majelis ilmu. Kemudian faktor penghalang yang keempat adalah beralasan dengan banyaknya kesibukan. Maka alasan ini adalah alasan yang ampuh, alasan yang mujarab yang digunakan oleh setan untuk menjadi penghalang yang kokoh, penghalang ilmu yang kokoh. Betapa wakam kulima ikhwatun ahibbah. Betapa banyak saudara-saudara seiman yang merupakan manusia-manusia yang kita cintai. Kulima kita sampaikan kepadanya keutamaan ilmu dan majelis ilmu dan orang yang punya ilmu. Dan mereka pun telah husu, dimotivasi habis-habisan untuk menuntut ilmu. Akan tapi setan menggoda mereka. Setan melakukan tipu daya pada mereka. Dengan alasan banyaknya kesibukan. Maka orang yang ceroboh, orang yang tidak peduli dengan ilmu mereka atau orang tersebut menjadikan al-asghal, berbagai kesibukan sebagai alasan. Fitaghayub untuk absen. Absen dari berbagai majelis ilmu. Dan mereka jadikan berbagai kesibukan, keseharian, kesibukan keseharian mereka. Mereka jadikan sebagai iltimasan, alasan untuk mencari-cari ma'adir alasan. Sampai sehingga mereka jadikan kegiatan-kegiatan tersebut untuk diri mereka sebagai takwilan, alasan mustasaron, alasan pembenar untuk tidak hadir di majelis ilmu dalam pandangan mereka. Maka mereka memiliki hujah kenapa mereka meninggalkan kegiatan menuntut ilmu. Maka berbagai kesibukan adalah sebab pokok yang menghalangi seorang penuntut ilmu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Dan menghalangi untuk mendapatkan banyak ilmu. Namun, siapa sajakah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bukakan mata hatinya. Lalu dia bisa memanage waktunya. Maka dia akan bisa memanfaatkan apa yang mampu dia manfaatkan. Dan memanfaatkan apa yang bisa dia manfaatkan, maka dia akan mendapatkan banyak ilmu. Maka bahasa tubuh mereka orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari manajemen waktu yang baik, seakan-akan mengatakan, "Waman lam yujarib laisa ya'rifu qadrahu, fajarib tajid tasdiqa maqad dzakarnahu." Dan siapa yang belum pernah mencoba, dalam hal ini dikaitkan dengan konteks maknanya, barang siapa yang belum pernah mencoba memanage waktu dengan baik, kemudian mendapatkan ilmu dengan sebab, bisa memanage waktu dengan baik, laisa ya'rif qadrahu, maka dia tidak mengetahui betapa nilai dari hal tersebut. Fajarib, maka cobalah. Maka engkau akan jumpai benarnya apa yang kami sampaikan. Maka semua orang punya kesibukan. Semua orang punya kesibukan, termasuk pematerinya sendiri juga punya kesibukan. Namun, kesibukan bukanlah alasan yang memang, meskipun memang sering dijadikan oleh setan sebagai alasan untuk absen dari majelis ilmu. Namun sebenarnya bukan alasan. Manakala orang itu mampu memanage waktu, mengatur waktu dengan. Kemudian faktor penghalang yang ketiga adalah kecerobohan berkaitan dengan masalah kegiatan menuntut ilmu di masa muda. Maka sesungguhnya tidak sedikit orang yang merasa iri dengan sejumlah orang yang lebih belia sinan usianya, namun lebih besar semangat dan tekadnya. Anda jumpai mereka, anak-anak yang lebih muda atau orang-orang yang lebih belia, adalah orang-orang yang berlomba, bersegera hadir di berbagai majelis ilmu. Naam, memang sepatutnya kita iri dengan mereka-mereka. Dan sepatutnya al-insan yatahasar merasa menyesal dengan berbagai waktu, dengan banyak waktu yang telah hilang dari umurnya, yang ternyata tidak dia manfaatkan untuk belajar dan menghafal apa yang perlu dihafal. Maka kemudian ketika sudah tua dan semakin banyak kesibukan, kemudian semakin banyak tuarik, berbagai kegiatan yang datang di waktu malam ataupun di waktu siang, maka akan kerulah pikiran seseorang sehingga dia tidaklah mampu untuk menyiapkan diri litahsil untuk belajar. Lain halnya seandainya dia, seandainya seorang itu masih belia yang masih kosong dari berbagai kesibukan. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama di masa tabi'in, mengatakan satu perkataan yang terkenal di tempat kita, namun tidak orang banyak tidak hafal siapa yang mengatakannya, atau bahkan orang salah menisbatkannya dengan mengatakannya sebagai hadis Nabi padahal bukan. Thalabul hadis fi sirari kan naqsi fil hajari. Sebenarnya mencari ilmu di antaranya adalah adalah belajar hadis di waktu kecil itu bagikan mengukir di atas batu. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri dan bukan hadis Nabi. Dan semoga Allah meridai Umar tatkala beliau mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kalian belajar, belajar agama sebelum kalian menjadi pimpinan. Karena jika seorang itu telah ditokohkan, telah dijadikan sebagai orang penting, telah dimuliakan, maka nanti langkahnya untuk duduk di majelis ilmu itu lebih berat. Malu, sombong, dan sebagainya, itu menjadi dinding tebal yang akan menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Maka yang paling ideal adalah ketika orang itu belajar dan dia belum jadi apa-apa. Nah, belum ditokohkan, belum dianggap orang penting, maka nyaman-nyaman saja belajar. Meskipun setelah jadi tokoh juga bukanlah alasan untuk tidak belajar. Sebagaimana komentar Al-Imam Bukhari setelah membawakan perkataan Umar bin Khattab di atas. Qala Abu Abdillah wa Al-Imam Bukhari wa ba'da an tusawadu. Demikian pula hendaklah kalian tetap belajar meskipun kalian sudah ditokohkan. Lihatlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap belajar padahal mereka telah berusia tua dan usia lanjut. Mereka belajar Islamnya, banyak dari mereka yang belajar Islamnya telat-telat. Fabadir, maka bersegeralah wahai saudaraku sebelum Anda mendapatkan ujian binas dengan manusia. Sebelum Anda mendapatkan ujian dengan Anda ditokohkan oleh banyak orang sehingga semakin berat kemungkinan dan kemauan untuk duduk di majelis ilmu. Dan sebelum Anda mendapatkan cobaan dengan banyaknya kesibukan, sebelum menikah, punya anak, sibuk ngantar anak, sibuk ngurus anak dan sebagainya. Dan sebelum Anda menyesal, sebagaimana banyak orang telah menyesal, wajib bagi Anda untuk memanfaatkan waktu belia, waktu muda, fitolab untuk belajar. Namun, nasihat di atas tidaklah bermakna bahasanya orang itu putus asa dan putus asa jika dia belum mengisi waktu mudanya dengan belajar. Janganlah kemudian putus asa mentang-mentang sudah berusia cukup tua. Bahkan umur seluruhnya adalah waktu untuk mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan ilmu, duduk di majelis ilmu adalah ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin. Mana al-yakin adalah al-maut bi ijma'il mufassirin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datanglah kematian. Maka kematian disebut al-yaqin, karena semua orang pasti mati. Maka hadirnya dan datangnya kematian sebuah kepastian. Demikian firman Allah di surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Kemudian faktor penghalang yang keenam dari menuntut ilmu adalah al-uzuf an tolabil ilmi, menjauh, pasang jarak dari kegiatan menuntut ilmu. Maka di antara sebab orang itu tidak menuntut ilmu ketika orang itu pasang jarak dari kegiatan menuntut ilmu, karena dia beranggapan ingin konsentrasi mengikuti perkembangan-perkembangan mutaakhir, peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman ini, karena ingin ma'rifatul waqi, karena ingin mengetahui berbagai realita yang terjadi di mana-mana. Hadzal bab, masalah ini, masalah sibuk dengan berita, sibuk dengan berita-berita politik, sekarang siapa yang bikin masalah, siapa yang bikin aksi, siapa yang bikin aneh-aneh. Maka dalam masalah ini, manusia fi wulujihim, dalam tenggelam dalam masalah ini, masuknya mereka dalam masalah ini berbeda-beda. Menyikapi berita, mengikuti perkembangan berita, ya, ada tiga sikap manusia. Ada yang berlebih-lebihan dalam masalah pengetahuan terhadap perkembangan-perkembangan dunia. Ada yang meremehkan, ya, tutup telinga dari semua kegiatan manusia, dan ada sikap pertengahan. Dua sikap yang pertama, ada sikap yang keliru. Karena kegiatan menuntut ilmu mendorong Anda untuk mencoba mengetahui bagaimanakah realita yang terjadi di masyarakat. Namun Anda tidak akan mampu tu'alit nazilatan au hadisatan, Anda tidak akan mampu menyikapi berbagai peristiwa penting atau kejadian yang terjadi di alam realita kecuali jika Anda menimbangnya dengan timbangan syariat. Baru setelah itu bersikap dengan sikap yang baik dan benar. Maka sikap yang benar dalam masalah menyikapi berita adalah sikap pertengahan. Orang perlu tahu berita, perlu mengetahui keadaan, ketika keadaan itu bermanfaat. Dia misalnya mau menyampaikan kultum, menyampaikan khutbah Jumat, maka ada peristiwa yang ada di masyarakat, maka dia bisa sampaikan apa sikap yang tepat menurut syariat menyikapi keadaan semacam ini. Sehingga ceramahnya hidup, ceramahnya membumi, ceramahnya itu nyambung. Karena seorang penuntut ilmu tersebut mengerti keadaan masyarakat. Maka itu diantara manfaatnya. Kala syair, seorang penyair mengatakan, wasyar'u mizanul umuri kulliha, wasahidun lifar'iha wa asliha. Maka syariat adalah alat untuk menimbang segala perkara, dan dia adalah saksi yang menentukan berbagai hal, baik hal-hal yang cabang ataupun hal-hal yang pokok. Adapun orang yang jaga jarak, menjauh dari kegiatan menuntut ilmu dan kegiatan menghafal apa yang perlu dihafal, karena konsentrasi untuk mengikuti perkembangan Quran dan tabloid berita, kemudian dia curahkan semua kesungguhannya dan waktunya untuk membacanya, kemudian setelah itu dia berusaha menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut dari pandangannya yang cepat dengan pemikirannya yang terbatas tanpa merujuk dan mengacu kepada penjelasan para ulama, maka inilah orang yang merugi. Dan dia tidak akan mengetahui kadar kerugiannya kecuali di waktu yang akan datang. Sebagaimana dikatakanlah seorang penyair, "Idza anta lam tazra wa absarta hasida." Jika Anda tidak ikut menanam, lalu Anda melihat orang lain memanen, nadim ta'ala tafrit, maka Anda akan menyesal karena kecerobohan fi zamanil badri, di waktu seharusnya menanam benih. Maka orang itu akan menyesal kapan? Ketika orang lain telah memetik hasil yang seandainya dulu dia mau juga ikut giat sebagaimana orang tersebut, dia juga akan bisa memetik hasil yang sama. Maka barulah ketika itu orang akan menyesal, kenapa saya dulu tidak berbuat sebagaimana yang dia lakukan, beraktivitas sebagaimana aktivitas yang dia lakukan. Seandainya saya dulu mau seperti itu, tentu saya sekarang kurang lebih seperti dia saat ini. Maka di antara satu hal yang mungkar dan satu hal yang patut dikritisi, Anda lihat seorang pemuda muslim dan seorang yang sangat cemburu ketika hal-hal yang haram, hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar. Seorang yang berlinangan air mata, bahkan rela berlinangan darah, manakala hal-hal yang haram, hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar. Maka satu hal yang aib, satu hal yang memalukan untuk orang semacam ini, manakala dia ternyata adalah orang yang meremehkan sebagian maksiat, semacam menggunjing, adu domba, dan yang lainnya. Dan satu hal yang memalukan, manakala Anda menyaksikan ada seorang pemuda yang semangat dengan Islam, semangat dengan penderitaan kaum muslimin, dan ternyata dia tidak mengetahui hukum-hukum syariat yang remeh, hukum-hukum syariat yang mudah. Buktinya dia tidaklah sholat dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ternyata pemuda yang kalau bicara tentang Palestina semangatnya luar biasa. Ternyata la yatawaddo al-wudu'a. Ternyata tidak bisa berwudu dengan wudu yang Nabi ajarkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wudu sebagaimana yang Nabi lakukan. Man tawaddo'a kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan, siapa yang sholat sebagaimana yang diperintahkan, maka dosa-dosanya di masa silam Allah ampuni. Lihatlah Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Demikian pula satu hal yang memalukan, seorang yang bersemangat dengan Islam, sangat semangat berkaitan dengan isu-isu tentang Islam, ternyata tidak tahu tentang zikir pagi dan petang. Dan ternyata Anda lihat dia adalah seorang yang ceroboh, seorang yang tidak mengerti tentang berbagai perkara yang itu dihafal dan diketahui oleh para penuntut ilmu yang sangat pemula, apalagi yang sudah senior. Maka ini ada di antara pintu masuk setan. Orang yang sibuk dengan isu-isu tentang Islam, cuma berhenti disibuk dan dicemburu, disemangat, namun tidak ditindaklanjuti dengan upaya untuk memperbaiki diri agar bisa memberikan peran perbaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau adalah termasuk orang yang manusia yang paling mengerti realitas sekelilingnya. Namun dia adalah termasuk manusia yang paling mengerti dan manusia yang paling memahami tentang berbagai dawair, berbagai putaran kejadian yang ada di sekelilingnya. Telah terjadi di masa beliau hidup berbagai gejolak dan berbagai peristiwa dan bencana. Akan tapi beliau menuntut ilmu, wahassala dan mengumpulkan jumlah ilmu dalam jumlah yang sangat besar. Maka dengan itu jadilah beliau, yajidu beliau menjumpai solusi dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat beliau. Beliau mengetahui jawaban untuk berbagai peristiwa tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah, atau dalam kaedah-kaedah ilmu dan pokok-pokoknya. Maka betapapun zaman itu beredar dan manusia itu berganti dengan manusia yang lain, dan wataba'adat al-aktaruhum, dan betapapun berjauhan negeri-negeri mereka, maka sebenarnya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Tidaklah terjadi satu musibah atau bencana kecuali dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat petunjuk cara untuk memperbaikinya. Dan ini adalah satu perkara yang tidak akan diragukan oleh dua orang. Dua orang yang masih punya keislaman dan yakin dengan kebenaran Quran dan Sunnah. Kenapa di sini yang dicontohkan adalah nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di catatan kaki? Aku sebutkan nama Syekhul Islam karena beliau adalah di antara ulama yang paling menonjol fitasodi untuk menghadapi dan membantah berbagai aliran sesat yang ada di tubuh kaum muslimin. Maka beliau adalah orang yang sangat mengerti tentang berbagai macam aliran sesat. Dan beliau adalah orang yang sangat mengerti dengan realita. Dan beliau adalah orang yang sangat menguasai tentang ilmu agama. Meskipun sebenarnya masih banyak ulama lain selain beliau, rahimallahul jami', yang orang-orang yang mengumpulkan antara kemampuan ilmu syar'i yang baik dan usaha untuk memperbaiki keadaan dan realita masyarakat. Kemudian di antara penghalang menuntut ilmu yang ketujuh adalah memuji-muji diri sendiri, menepuk dada, menganggap dirinya hebat sehingga tidak perlu lagi belajar. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs adalah seorang itu ingin memuji-muji dirinya sendiri atau menisbatkan kepada dirinya berbagai gelaran padahal dia belum layak untuk menyandangnya. Dan dia merasa senang dan gembira ketika manusia atau banyak orang yang ketika dia mendengar sanjungan banyak orang pada dirinya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs di sini. Tidaklah diragukan bahasanya ketika orang itu, ketika banyak orang memuji kita karena amal soleh yang telah kita lakukan, maka ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang yang beriman di dunia. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang melakukan satu amal kebajikan, lalu amal kebajikannya ini dilihat dan diketahui, disaksikan oleh banyak orang, lalu setelah dia selesai beramal kebajikan, kemudian mulailah orang-orang pada memujinya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, tilka ajilu busrul mu'mini. Itu adalah kabar gembira untuk orang yang beriman yang Allah segerakan di dunia. Demikian dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Dan itu bukan riya. Meskipun sebagian orang menganggap itu adalah riya dan ujub. Maka bukalah termasuk dosa. Bukanlah termasuk riak dan ujub orang adanya perasaan gembira dalam hati kita manakala kita telah selesai beramal. Ingat, manakala kita telah selesai beramal, kata-kata selesai harus diperhatikan. Manakala kita telah selesai beramal, kemudian banyak orang yang memuji-muji kita karena amal yang telah kita lakukan, kemudian kita merasa senang dengan pujian orang tersebut. Ini bukanlah ujub, ini bukanlah riya, bahkan itu adalah satu kebaikan. Itu adalah kabar gembira untuk orang yang beriman yang Allah segerakan untuk didapatkan oleh orang yang beriman di dunia. Lakinal hadar kulal hadar. Akan tapi waspadalah, waspadalah. Jangan sampai Anda dipuji dengan satu perkara yang ternyata hal itu tidak ada pada diri Anda. Dan Anda lalu merasa gembira dengan pujian itu. Fahidhari hidhari. Waspadalah, waspadalah. Hal ini atau sifat semacam ini menjadi sifatku dan sifat Anda. Ingatlah selalu firman Allah Ta'ala yang mencela sekelompok orang, yaitu orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik. Di antara sifat orang munafik yang Allah katakan di surat Ali Imran ayat yang ke-188. وَيُحِبُّنَ أَيُّهْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Mereka adalah orang-orang yang suka sekali jika mendapatkan pujian, padahal pujian karena melakukan sesuatu hal yang tidak mereka lakukan. Maka sebagian orang ingin untuk dipuji tentang sesuatu yang padahal dia tidak memilikinya. Dia bukanlah ahli fikih, kemudian dia sangat gembira ketika orang menyebut-nyebutnya sebagai pakar fikih. Dia bukanlah seorang ahli dalam satu bidang, dan ini berlaku umum baik dalam perkara agama, ilmu agama, ataupun masalah dunia. Ya, seorang itu bukanlah, dia tidaklah punya keahlian dalam masalah misalnya komputer, kemudian orang menyebut-nyebut dia, wah ini lho pakarnya. Kemudian dia merasa gembira, merasa senang, orang memuji-mujinya. Padahal dia tidak punya kemampuan itu. Dia belum layak untuk menyandang gelar tersebut. Sangat gembira dan bahagia ketika orang menyebutnya sebagai pakar ekonomi. Padahal dia belum layak untuk menyandang sebutan dan gelaran semacam itu. Maka ini adalah sifat orang munafik. Wayuhibuna ayuhmadu bimalam yaf'alu. Mereka ingin dipuji-puji oleh orang dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Atau dalam hal-hal yang sepele, itu adalah dilakukan orang lain kemudian diaku-aku sebagai upayanya, jerih payahnya karena ingin mendapatkan pujian orang. Muka ini kok masjid kok bersih, kok ini yang bersihkan itu padahal temennya. Non, wah ini siapa sekali yang rajin banget ini. Oh saya pak, siapa lagi pak. Dan dia gembira dengan, wah masya Allah rajinnya mas, wah. Dan dia merasa gembira, padahal dia bukan pelakunya. Dia mengaku-ngaku hasil karya orang lain. Dan karena dia ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari orang. Maka ini termasuk dalam ayat, وَيُحِبُّنَ أَيُّهْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yang merupakan sifat orang munafik. Yang ayat ini Nabi jelaskan atau Nabi tegaskan dalam dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yatashabba bima lam yu'ta faka'annahu labisi saubai zurin. Barang siapa yang mengaku-ngaku yang tidak ada pada dirinya, maka dia adalah bagaikan orang yang menutupi seluruh tubuhnya dengan kebohongan dan kepalsuan. Ya, ثم تذكر, kemudian ingatlah selalu. Bahasanya memuji-muji diri sendiri umumnya adalah tercela. Kecuali dalam beberapa situasi. Yang itu pun dengan menimbang kaidah-kaidah syariat. Maka orang menceritakan kelebihan yang ada pada dirinya boleh jadi terpuji dan tidak tercela, manakala itu adalah tahadusan binikmatillah. Dalam rangka menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan padanya, dalam rangka memotivasi orang lain. Ya, maka dia sebutkan kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Maka ini tidak mengapa. Ya. Namun ingat, mayoritas pujian terhadap diri sendiri adalah tercela. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqa." Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Kalian menepuk dada, kalian beranggapan bahasanya kalian adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang taat. ya, dan pujian-pujian yang lain. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah yang lebih tahu siapakah di antara kalian yang memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian di surat An-Najm ayat yang ke-32. Dan ada ayat yang semisal di surat An-Nisa ayat yang ke-49, Allah mencela ahli kitab dengan berfirman, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, tidakkah kalian mengetahui dan melihat orang yang suka memuji dirinya, diri mereka sendiri? Balillahu yuzakki may yasha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wala yudlamuna fatila, dan mereka tidaklah dizalimi sedikit pun, satu kulit ari pun. Fatila itu satu kulit tipis yang menutupi daging kurma. Daging kurma itu ada kulit tipis yang menutupinya, itu namanya fatila. Wa yaqul alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tusaku anfusakum, Allah a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian memuji-muji dari kalian sendiri, menepuk dada, memangga-manggakan, saya demikian dan demikian. Allah yang lebih tahu siapakah orang yang benar-benar baik di antara kalian. Demikian diriatkan oleh Muslim. Naam, memang seorang itu diperbolehkan sebagaimana keterangan yang lewat untuk memuji dirinya dalam situasi tertentu. Sebagaimana Allah firmankan tentang Yusuf alaihissalam, di mana Yusuf memuji dirinya sendiri di hadapan Raja Mesir dengan mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku sebagai pemegang bendahara simpanan-simpanan hasil pertanian, gudang-gudang, jadikanlah aku pemegang keputusan berkaitan dengan isi gudang-gudang hasil pertanian. Inni hafidhun alim. Kemudian beliau memuji dirinya sendiri dengan mengatakan, sini aku adalah orang yang bisa menjaga, dan aku adalah seorang yang mengerti. Aku adalah seorang yang mengerti tentang distribusi, mengerti tentang bagaimana memanage hasil pertanian ini, sehingga cukup untuk di masa paceklik yang 7 tahun lamanya. Dan aku adalah seorang yang menjaga, aku artinya aku tidak akan khianat. Aku tidak akan khianat mengambil hasil bumi untuk kepentingan diriku sendiri atau diberikan pada orang yang tidak berhak memberikannya. Aku punya 2 sifat, 2 kelebihan, dari sisi ilmu dan dari sisi karakter. Maka di sini Nabi Yusuf memuji dirinya sendiri. Kapan memuji diri sendiri yang boleh? Ya, contohnya adalah sebagaimana Nabi Yusuf, yaitu ketika seorang itu melihat tidak ada orang yang capable dalam satu bidang. Lalu dia mengajukan dirinya untuk memegang satu pekerjaan. Dan dia meyakinkan atasan, bahasanya dia adalah orang yang mampu, maka dalam kondisi semacam ini, dia boleh memuji dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mampu, dia lihat semuanya orang tidak layak, tidak capable, dia pandang secara objektif demikian. Kemudian dia, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk mengajukan diri, dan pada saat itu dia boleh menyebutkan sebagian kelebihan yang ada pada dirinya. Akan tapi kebanyakan, umumnya orang yang suka memuji diri sendiri dan suka mendapatkan sanjungan adalah pintu setan untuk merusak para hamba. Falhadhar, maka waspadalah, jangan sampai Anda termasuk orang yang merasa gembira kemudian akhirnya ujub, bangga dengan diri sendiri ketika dipuji oleh orang lain. Atau bahkan lebih parah lagi, sampai antusias jika mendengar dan menyimak berbagai pujian orang untuk dirinya. Maka jika Anda ingin menyadari betapa bahayanya menyukai pujian, maka renungkanlah, maka perhatikanlah, maka lihatlah bagaimanakah kecerobohan kita dalam taat. Kemudian lihatlah kepada pujian yang diberikan dan disematkan pada diri kita. Ayat turo, tidakkah Anda berprasangka? Taro itu yakin, lalu turo maknanya zon. Ayat turo, tidakkah Anda berprasangka? Seandainya orang yang memuji Anda itu tersebut mengetahui apa yang tersembunyi pada diri Anda, apa yang Anda lakukan ketika Anda sepi, tidak ada siapapun, dan apa yang Anda kerjakan, dan mengetahui apa yang berbagai aktivitas dan kegiatan yang Anda lakukan, padahal kegiatan tersebut dan aktivitas tersebut bukanlah satu hal yang Allah ridai. Lau anna kharajat li hadzal rajul, seandainya perilaku-perilaku buruk ini diketahui oleh orang tersebut, apakah Anda masih punya prasangka dia masih akan tetap memuji Anda? Tentu jawabannya tidak. Maka masing-masing dari kita, ketika kita mendapatkan pujian dari orang, maka seandainya kita timbang dengan keadaan realita, kondisi kita, diri kita masing-masing, kita akan mengatakan bahasanya kita sangat-sangat tidak layak mendapatkan pujian dan sanjungan tersebut. Asyahid min hadza, yang jadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah hendaknya masing-masing dari kita waspada. Jangan sampai menjadi orang yang suka memuji diri sendiri. Dan hendaklah masing-masing dari kita waspada, jangan sampai menempelkan, menyematkan pada dirinya sendiri berbagai gelaran dan sebutan yang tidak layak dan tidak berhak untuk dia dapatkan. Karena kaidah dalam agama, dan ini juga kaidah yang ada di alam nyata, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Ini adalah kaidah agama sekaligus kaidah realita. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, malah dia tidak akan mendapatkannya. Maka siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia malah tidak akan mendapatkannya. Ini kaidah syar'iyah, kaidah qadariyah. Maka berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan masalah ilmu, maka orang yang sedang dalam proses belajar dan setelah itu dia tergesa-gesa untuk mendapatkan status dalam dunia ilmu sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama, dia telah sematkan pada dirinya gelaran-gelaran tersebut sebelum saatnya. Maka nanti biasanya dia malah tidak sampai pada derajat gelaran-gelaran yang dia inginkan dan sangat diharapkan. Dan ini adalah juga kaidah agama, kaidah syariat. Oleh karena itu dalam syariat terdapat aturan. Jika seorang anak itu membunuh orang tuanya karena ingin cepat dapat warisannya, malah anak tersebut tidak boleh mendapatkan warisan. Dia tergesa-gesa ingin cepat bapaknya, dia ingin bapaknya cepat mati supaya cepat dapat warisan. Maka dia ini ta'ajjala syai'an qabla awanih, dia tergesa-gesa untuk ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya. Malah dia oleh syariat tidak boleh mendapatkannya. Demikian pula orang yang mendapatkan wasiat dari orang kaya. Ada orang kaya yang mau meninggal dunia, masih dalam proses sakit, berwasiat, nanti tanah saya sekian hektar berikan pada fulan yang miskin. Maka orang yang diberi wasiat sudah tahu kalau dia mendapatkan wasiat, namun ini kok orang kok enggak mati-mati. Kapan matinya? Akhirnya adalah tak buat biar supaya dia cepat mati, malah orang tersebut malah tidak berhak mendapatkan wasiat dari orang yang dia bunuh. Demikian pula yang dikatakan oleh ba'dul ulama ketika seorang itu sudah punya istri 4, kok malah nikah lagi dengan yang kelima, padahal dia masih punya 4 orang istri. Dia tergesa-gesa sebelum saatnya. Cerikan dulu salah satu istrinya, maka dia berhak nikah dengan wanita yang kelima. Lu kok belum? Kok malah sudah nerjang sebelum saatnya? Maka Ba'dul Fuqaha mengatakan, maka orang yang nikah dengan istri yang kelima dalam kondisi semacam ini, maka dia wajib diceraikan, wajib dibubarkan, enggak perlu cerai karena memang enggak sah, wajib dibubarkan, dan dia tidak boleh menikah dengan perempuan itu ala sabili ta'bid abadan selamanya, sepanjang hayat. Dia malah enggak boleh nikah dengan perempuan tersebut. Kenapa? Dia tergesa-gesa sebelum waktunya, sebelum saatnya. Demikian juga orang, seorang laki-laki yang menjadi khobab. Dan khobab adalah dosa besar. Khobab itu adalah ketika ada seorang perempuan yang sedang dapatkan problem dengan di rumah tangganya. Lagi cekcok dengan suaminya dan sebagainya, lagi enggak nyaman di rumah. Akhirnya dia ketemu dengan teman kantornya atau teman sekolahnya atau yang lainnya. Maka kemudian dia ingin konsultasi masalah rumah tangga atau yang lain sama seseorang, atau bahkan orang tersebut adalah seorang yang dianggap ustaz misalnya. Dia konsultasi, maka kemudian dia bisa menjadi teman curhat yang baik, teman curhat yang enak didengar, teman curhat yang bagus. Akhirnya dengan kebaikan dia, pinternya dia ngambil hati dan sebagainya, malah semakin panaslah keadaan rumah tangga si perempuan tadi. Semakin panaslah keadaan rumah tangga perempuan tadi. Akhirnya dia semakin benci dengan suaminya, dan dia ingin segera bercerai dari suaminya karena jatuh cinta dengan sang ustadz pengasuh konsultasi keluarga tadi. Karena ustadznya pintar, menyimak, betul, mendengarkan, ngasih masukan, memikat. Akhirnya cerailah perempuan tersebut. Kenapa? Karena tertarik dengan laki-laki ini. Maka si laki-laki ini yang boleh jadi ustadz tadi, statusnya dalam syariat namanya khobab. Dan khobab adalah dosa besar sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Bahkan salah satu fatwa Syekhul Islam Taimiyah, khobab tidak boleh jadi imam. Di antara orang yang tidak layak jadi imam salat adalah seorang yang statusnya khobab. Maka kemudian akhirnya dia bercerai, si perempuan ini bercerai karena ingin mendapatkan laki-laki yang bisa jadi teman curhatnya, yang sangat menarik dan memikat di hatinya. Maka maka pernikahan akhirnya kemudian setelah cerai kemudian akhirnya menikah dengan laki-laki tadi, maka pernikahannya tidak sah. Kemudian dan Ba'dul Malikiyah atau Malikiyah mengatakan kalau dalam mazhab Malik tidak sah, harus dibubarkan. Dan perempuan tersebut tidak halal bagi si laki-laki ala sabili ta'bid. Dan perempuan tersebut tidak halal untuk dinikahi oleh si laki-laki ini sepanjang hayat mereka berdua. Kenapa? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihumanihi. Ada orang yang perempuan yang sedang rumah tangganya lagi membara, biarkan saja, enggak usah tercampur. Jangan bermain dan jadi pihak ketiga, jadi penonton saja. Sebenarnya pengen, wah ini kutunggu jandamu. Tapi jangan jadi pemain ketiga. Jadi penonton saja. Nah, kemudian ternyata membara, kemudian airnya bubar. Ada jadi janda, kemudian dilamar. Gak masalah. Tapi kok kemudian datang jadi orang ketiga, kemudian jadi pihak yang ngompor-ngompori. Jadi pihak ketiga yang berperan untuk ngompor-ngompori suasana, memperpanas suasana. Maka termasuk dalam kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi. Kalau dia jadi penonton saja sambil berdoa, ku tunggu jandamu. Maka boleh jadi tidak masalah. Namun ketika dia ikut berperan, ikut mengompor-ngompori suasana yang sudah mempanas ditambah supaya tambah panas dan supaya cepat bubar. maka pernikahannya adalah pernikahan yang haram, tidak sah. Dan Malikiyah mengatakan dibubarkan, dan keduanya tidak boleh terikat dalam ikatan pernikahan ala sabil ta'bid selamanya. Dan ini ada juga kaedah qadariyah, kaedah bisnis. Kalau orang itu mau bisnis, kok sebelum apa-apanya belum disiapkan, apa yang harus disiapkan belum disiapkan, kemudian dia mau memulai bisnis sebelum waktunya, maka berlakulah kaedah ini. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk bisnis sebelum saatnya, modalnya belum siap, ininya belum siap, apa-apanya belum siap, dia paksakan, maka janganlah salahkan siapa-siapa jika ternyata dia tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian faktor penghalang yang kedelapan dalam kegiatan menuntut ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Maka tidak mengamalkan ilmu adalah di antara sebab tercabutnya berkah ilmu. Di antara sebab adanya hujah yang akan menuntut seorang yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini sifatnya. Sya'an di sini artinya sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala gara-gara kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Surat Saf ayat yang ketiga. Dan termasuk dalam ayat ini adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir di tafsirnya adalah orang yang menyelisih janji. Karena orang yang menyelisih janji termasuk orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Saya nanti akan besok akan datang ke rumah Anda tanggal sekian. Ditunggu sampai berhari-hari ternyata enggak datang-datang tanpa minta maaf, tanpa ini, bahkan ketemu biasa-biasa saja, kayaknya enggak merasa bersalah, enggak merasa berdosa. Maka menyelisih janji itu termasuk dalam ayat ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak akan kalian lakukan atau sesuatu yang tidak kalian lakukan. Itu maqtan. Maqtan itu ghadaban syadidan. Marah yang sangat-sangat besar. Nah, ini ditambahi kabura lagi. Maktan sendiri saja sudah maknanya ghadaban syadid, marah besar, kemurkaan yang sangat besar. Ditambah ini dikatakan kabur, maka sungguh kemurkaan yang sangat-sangat besar Allah berikan pada orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Maka tidak mengamalkan ilmu adalah sebab pokok di antara sebab tercabutnya berkah ilmu. Oleh karena itu para ulama salaf adalah manusia yang sangat antusias untuk mengamalkan apa yang mereka telah ketahui. Lihatlah seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana rajulun minna, adalah seorang di antara kami para sahabat Nabi, jika dia telah belajar 10 ayat dari Al-Qur'an maka dia tidak akan naik berlanjut ke ayat berikutnya sampai dia mengetahui maknanya dan mengamalkan isi kandungan 10 ayat tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yahtiful ilmu bil amal fa in ajaba wa illa tahal. Sebenarnya ilmu itu berteriak menyeru untuk diamalkan. Fa in ajaba, jika orang yang diteriaki yaitu manusia pemilik ilmu meresponnya dengan baik, maka ilmu pun itu akan tetap bersamanya. Wa illa, namun jika tidak, ilmu sudah meminta untuk diamalkan namun orang yang tidak mau mengamalkannya, irtahal, maka ilmu tersebut akan kabur, akan hilang dan pergi meninggalkan orang itu. Karena ilmu dan amal adalah dua kawan dekat yang selalu kemana-mana. Maka boleh jadi keduanya kumpul atau dua-duanya hilang. Tidak mungkin satu datang tanpa yang lain. Maka jika di sana ada ilmu tanpa amal, maka itu adalah ilmu yang akan jadi argumen dan hujah yang menuntut pemiliknya. Salah seorang ahli ibadah di masa silam, Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala mengatakan, tunaikalah zakatnya hadis. Maka amalkanlah minimal dari 200 hadis yang Anda dapatkan, minimal Anda harus mengamalkan 2,5% yaitu 5 hadis. Maka ketika Anda mendengar dan membaca sudah 200 hadis, maka Anda wajib membayarkan zakatnya 2,5% dari 200 hadis yang Anda telah dengar dan telah Anda baca. Ya, amalkanlah 5 hadis dari 200 hadis yang telah Anda dapatkan. Maka mengamalkan ilmu itu satu hal yang sangat membantu untuk lekatnya ilmu. Jika Anda ingin bukti akan benarnya perkataan ini, maka perhatikanlah zikir pagi dan petang, zikir sepanjang dari pagi sampai malam, atau minimal zikir pagi dan petang, atau demikian juga zikir mau tidur, masuk rumah keluar rumah, masuk dan keluar dari WC atau rumah, dan seterusnya. Maka jika seorang itu ingin menghafalnya, maka dia bisa menghafalnya, akan tapi hafalannya itu akan lupa setelah beberapa waktu. Jika dia ingin menghafalnya karena ujian, bisa saja dia menghafalnya. Namun habis ujian, hilang semua kalau tidak diamalkan. Lakin akan tetapi jika dia mengamalkan zikir-zikir tadi, dia praktekkan, keluar masjid, masuk masjid, dia praktekkan. Dia praktekkan hinam min darihi selama beberapa waktu lamanya. Tidak harus setahun, mungkin 6 bulan. Setiap kali masuk masjid, keluar masjid. Setiap kali masuk WC, keluar WC. Maka hafalan zikir-zikir tadi akan melekat. Tabaqa rasikhatan. Maka melekat kuat dalam benaknya. Dan berbanding lurus dengan intensitas amal orang tersebut untuk mengamalkan zikir pagi dan petang dan berbagai zikir harian, maka akan semakin lekatlah ilmu dan hafalan dari hadis-hadis dan bacaan-bacaan di atas. Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menceritakan zamannya. Beliau mengatakan, wa amal yaum, adapun zaman ini. Pada zaman beliau, abad 8 Hijriah. Fama baqiya minal ulum al-qalilah ilal qalil. Tidaklah tersisa dari ilmu yang sedikit kecuali tinggal sedikit. Itu pun fi unasin qalil. Dan hanya ada pada segelintir manusia. Dan setelah itu, ini baru masalah pengetahuannya, teorinya. Ma'akallah man ya'malu minhum bidhalikal qalil. Segelintir orang yang punya ilmu dan punya teori tadi, betapa sedikitnya orang yang beramal dari segelintir orang tadi terhadap ilmu sedikit yang telah dia miliki. Fahsubunallah wa ni'mal wakil. Maka hanya kepada Allah kita mengadu. Cukuplah kita Allah untuk kita, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Sekian perkataan Adz-Dzahabi. Jika ini perkataan Adz-Dzahabi yang hidup di zaman abad 8 Hijriah, fama baluka. Lalu bagaimanakah dengan keadaan kita di zaman di abad 14 Hijriah? Fali zaman, maka sebuah keharusan bagi setiap orang untuk berbaik sangka dengan Tuhannya, dan adalah dia bersungguh-sungguh melawan dirinya. Dan Allah adalah zat yang sayang dengan hamba-hambanya. Dia memberikan anugerah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dia zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Saudaraku, wahai para pembaca buku ini, sesungguhnya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu perlu dizakati. Zakatnya harta, zakatnya uang, itu adalah rubu usur 2,5%. Dan zakatnya ilmu adalah Anda mengamalkannya dan mengajarkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul atau usul salasah, I'lam rahimakallah, ketailah semoga Allah merahmatimu, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 hal, mempelajari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkan ilmu, dan bersabar menghadapi gangguan berkaitan dengan hal tersebut. Wabikotri matazaka hadal ilma, dan berbanding lurus dengan ilmu yang telah Anda tunaikan zakatnya. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan yang Anda tidak akan pernah menyangka-nyangka pintu masuknya pada diri Anda. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat ini berkaitan dengan masalah hukum-hukum perceraian. Konteksnya konteks hukum-hukum perceraian. Namun di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan ma'mul minhu. Bahkan siapa yang bertakwa kepada Allah dalam masalah apa? Tidak disebutkan. Maka yufidul umum. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah dalam semua hal yang di sana memerlukan takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari berbagai permasalahan hidupnya. Maka bagaimana kita bertakwa kepada Allah? Mengamalkan ilmu. Demikian di surat Talak ayat yang kedua. Kemudian di antara penghalang menuntut ilmu adalah putus asa untuk mendapatkan ilmu. Saya enggak mungkin. Adalah itu untuk anak saya saja. Padahal nikah saja belum. Sudah ngomong, biarlah nanti yang pintar anak saya saja. Padahal nikah saja dia belum. Sudah putus asa dengan mengatakan, dan untuk warisan anak. Wah, tikau zat. Dan kurang percaya diri. Dan tidak percaya diri untuk belajar. Wahai penuntut ilmu, saya dan Anda, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama yang lain, semuanya punya titik kesamaan yang sama. Ya, saya, Anda, dan para ulama-ulama besar itu punya titik kesamaan yang sama. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nahl, ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian semua dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Siapa kalian ini? Semua manusia. Maka Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ulama-ulama besar yang lain, Ibnu Abbas, mau Sa'id bin Musayyib, mau Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Kita semuanya sama di sini. Tidak ada beda antara kita dengan Bukhari, dengan Muslim dalam masalah ini. Lahir dari perut ibu itu blank, tidak tahu apa-apa. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, ta'allam fa innal ma'u la yuladu 'alima. Fa laisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'alima. Tidak ada satupun orang yang lahir pocot dan keluar dari ibunya sudah pintar nahwu, pintar ngira, pintar tasrif. Tidak ada. Falaisa ahu ilmin kaman huwa jahilu. Maka tidaklah orang yang punya ilmu sebagaimana orang yang bodoh. Maka semua orang sama. Lahir dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kalian pendengaran. Maka bayi itu pertama kali yang berfungsi indera pendengarannya. Bukan matanya. Matanya belum berfungsi. Pertama pendengarannya. Wal absara. Setelah itu pandangannya. Baru dia bisa melihat meskipun jaraknya ini. Wal afidah. Baru dia bisa faham. Ya, bisa menangkap, diajak bicara, dan seterusnya. Itu datang belakangan. La'alakum tashkurun. Ini semua Allah berikan. Demikian keadaan kalian dan perkembangan diri kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kuluna dhalika rojul. Maka kita semua adalah lelaki yang Allah sebutkan, manusia yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Keluar dari perut ibu, tidak tahu apa-apa. Hadil ayat, maka ayat ini adalah qasimun mustarakun linasi jami'an, menceritakan titik kesamaan semua manusia, para nabi dan para rasul yang merupakan manusia-manusia yang Allah pilih, dan para sahabat yang mereka memiliki fadlun kelebihan, wa qasbus sabaq dan orang yang terdahulu dalam berbagai kebaikan, maka dalam ayat ini, maka ayat ini menyatukan kita semua. Oleh karena itu maka janganlah Anda meremehkan amal kebajikan sedikit pun dan janganlah Anda rendah diri. Namun di waktu yang sama sebagaimana penjelasan yang lewat, namun Anda juga jangan memuji diri sendiri. Dengan pujian yang Anda menyadari bahasanya Anda tidak layak untuk menyandang pujian tersebut. Maka janganlah Anda memakai pakaian yang lebih besar daripada pakaian Anda. Maksudnya janganlah kalian berbangga diri. Maka putus asa, saya enggak mungkin bisa faham nahwu. Saya sudah belajar nahwu 3 kali, enggak dong-dong juga. Maka saya katakan saya belajar nahwu 5 kali. Baru habis itu paham. Wa adamu thiqa bi nafsi. Dan ketika seorang itu tidak percaya dengan dirinya sendiri, tidak punya PD, rendah diri, maka itu adalah sebab terbesar yang menghalangi orang untuk adami tahsil, tidak mendapatkan ilmu. Maka seorang itu jika memperhatikan nikmat yang Allah berikan pada dirinya, di mana anggota badannya itu sehat semua, lengkap sudah berbagai peralatan dan sarana yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, maka sebenarnya dia yakin dan paham betul bahasanya dia tidak punya alasan untuk tidak belajar. Badan sehat, mata sehat, kaki sehat, motor ada, duit punya. Punya alasan apa untuk tidak menuntut ilmu? Punya alasan apa untuk tidak belajar? Tidak ada alasan. Maka janganlah Anda rendah diri. Ketika Anda merasa kalau Anda adalah orang yang lemah hafalannya, atau sulit untuk faham, atau orang yang tidak bisa membaca cepat, temannya bisa ini sekian buku telah dibaca dalam sekian waktu, atau Anda adalah tipe orang yang cepat hafal namun cepat lupa, maka itu semua adalah penyakit. Dan penyakit yang bisa hilang, itu semua penyakit yang bisa hilang. Kapan hilang? Idza shadaqatun niyyah, jika ada punya niat yang tulus. Kemudian yang kedua, wabadul sabab. Idza shadaqat niyyat wabadal tasabab. Jika Anda punya niat yang tulus, niat yang serius, dan Anda melakukan usaha sungguh-sungguh. Lihat perkataan ulama besar dalam dalam ilmu bahasa Arab, Al-Asqari, tentang dirinya. Kana hidzu yata'adzaru alayya hinna tada'tu arumuhu. Menghafal itu satu hal yang mustahil bagiku. Luar biasa. Menghafal satu hal yang mustahil untuk diriku. Hina ibtada'tu arumuhu. Ketika pada awalnya aku ingin menghafal. Di awal belajar, aku adalah orang yang beliau tidak bisa menghafal. Ngapal lewat. Lewat terus. Tidak pernah nyantol. Thumma awwadtu nafsi. Kemudian aku membiasakan diriku, melatih diriku untuk menghafal dan menghafal. Sampai akhirnya aku bisa menghafal sebuah kasidah, syair panjang. Yang disebut dengan kaisah rubah. Yaitu kasidah yang di sana ada kata-kata waqatimul a'maqi khawil muhtariqan fi lailatin. Aku hafal cukup dalam waktu semalam. Padahal kasidah atau bait-bait syair tersebut kurang lebih 200 bait. Setelah dulunya tidak bisa ngapal. Wala shakka, maka tidaklah diragukan bahasanya hal ini terjadi pada min juhdin mutawasil. Jika orang itu mencurahkan kesungguhan secara terus-menerus. Maka idzan jika demikian, waspadalah, hati-hatilah. Semoga Allah menjagamu. Janganlah Anda terlalu rendah diri. Namun, luruskanlah niat karena Allah. Kemudian, curahkanlah usaha. Lalu manfaatkan waktu. maka Anda akan mendapatkan, maka Anda akan melihat bahwasanya Anda mendapatkan kebaikan yang itu akan menyebabkan Anda menyesal dengan benar-benar penyesalan atas waktu yang telah berlalu, namun tidak Anda manfaatkan untuk belajar dan mencari ilmu. Bacalah dan renungkanlah apa yang dikatakan oleh Abu Hilal Al-Asqari, ya, seorang imam dalam Lughatul Arabiyyah, ulama besar dalam ilmu bahasa Arab, dengan di antara karyanya yang paling terkenal adalah Al-Furuq Al-Lughawiyyah. Abu Hilal Al-Asqari mengatakan, "Huqiya li an ba'dil masyaikh annahu qala, diceritakan kepadaku ada seorang ulama yang bercerita, aku melihat di satu perkampungan yang pelosok, fatan, seorang pemuda yang sangat fasih, lancar berbicara dan pintar menjelaskan. Maka aku bertanya kepada dirinya," kata sang ulama, "tentang apa kiat dan sebab dia bisa menjadi orang yang lancar berbicara. Orang yang tidak terbata-bata dalam bicara. Padahal ma'a luka'ati ahli jildatihi. Padahal semua penduduk kampungnya adalah orang yang ngomongnya terbata-bata. Ngomongnya predikat, subjek, campur bau. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa subjek, dulu predikat, baru objek. Kadang ngomongnya subjek, objek, predikat. Kadang malah objek, predikat, subjek. Luka orangnya. Di sebagian suku itu ada suku luka. Di tempat kita juga ada kan? Sebagian suku-suku di negeri kita yang itu tipenya kalau dalam bahasa Arab luka, nggak bisa ngomong. Bukan nggak bisa ngomong dalam artian bukan, tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong dalam artian nyusun bahasa itu nggak bisa. Berbahasa itu subjek dulu, predikat. Saya mau makan sate di warung. Sate di warung saya makan. Atau kebalik-balik gitu. Itu luka namanya. Nah itu, satu kampung dia luka semua. Namun dia bisa ngomong lancar. Ngomongnya bagus. Padahal tetangganya semuanya dia bisa ngomong. Maka ditanya, kenapa? Apa kiatnya? Ini unik ini. Ini unik. Masanya dia tinggal di kampung itu. Lain kalau dia sudah merantau, wah terpengaruh daerah lain. Dia masih tinggal di situ. Namun ternyata dia sudah pintar ngomong. Padahal ya, daerahnya daerah yang sulit untuk diajak bicara. Maka dia menceritakan, aku telah bersengaja, ya, aku telah menetapkan, mewajibkan untuk diriku sendiri setiap hari untuk membaca 50 lembar buku tulisan seorang sastrawan, seorang pakar bahasa Arab, Al-Jahir. Fa'arfa'u biha sauti. Lalu aku baca 50 lembar, berarti 100 halaman, 50 lembar tulisan Jahir tadi, aku baca dengan suara yang keras. Fama marabi ila yaumun kasirun. Maka tidaklah berlalu kecuali waktu yang sebentar, sampai sehingga jadilah aku sebagaimana yang Anda saksikan. Sudah lancar ngomong, pintar, subjek, predikat, objek. Enggak dibalik-balik objek, predikat, subjek, atau subjek, objek, predikat, padahal tidak perlu demikian. Idan, jika demikian, maka janganlah Anda rendah diri. Namun, hendaknya Anda bersungguh-sungguh. Maka semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Bukhari ketika ditanya, "Ma dawa unisian?" Apa sih obatnya orang yang suka lupa? Maka jawaban Bukhari singkat, "Mudawanatun nadzar fil kutub." terus menerus rajin baca. Maka lupa dengan isi satu buku. Ya sudah, buku tersebut dibaca lagi. 100 kali baca, masa juga enggak ada yang nyantol-nyantol juga. Ada yang nyantol. Dan tidaklah diragukan bahasanya meninggalkan maksiat ada di antara sebab penting yang membantu untuk adanya hafalan. Syafi'i mengatakan dengan perkataan yang sangat indah. Sakautu ila waqi' su'a hifdhi farsadani ila tarkil ma'asi. Waqala i'lam bi anna ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Aku mengadu kepada waqi' guruku jeleknya hafalanku, maka dia mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Dan dia mengatakan ketelabasannya ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah yaitu ilmu Allah tidaklah diberikan pada orang yang suka berbuat maksiat. Berkaitan dengan masalah syairnya Syafi'i, ini ada catatan penting di catatan kaki. Ya, faedah syakaka ba'duhum, sebagian orang meragukan benarnya bait-bait syair di atas sebagai bait syairnya Al-Imam Syafi'i. Mereka beralasan atau orang tersebut beralasan bahasanya Syafi'i bukanlah muridnya Waqi' ibn Jarrah. Namun keraguan ini bisa dibantah dengan mengatakan bahasanya Syafi'i mendapatkan hadis dari Waqi' ibn Jarrah. Buktinya bisa dilihat di bab shadaqat, bab zakat di Kitabul Umm. Di sana Imam Syafi'i mengatakan hadatsana Waqi'. Maka ini bukti kalau Syafi'i adalah muridnya Waqi'. Adapun bait syair di atas adalah satu bait yang sudah masyhur terkenal sebagai bait syairnya Al-Imam Syafi'i. Demikian yang kita baca dan kita kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa irtaqana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.